Sabiedrībai grūti uzticēties valdības viedoklim un lēmumiem krīzes situācijā, jo tā līdz galam nav skaidrojusi ierobežojumu pamatotību, kā arī komunikācija bijusi novēlota. Arī sastaptie rīdznieki ir dažādi vērtē ministru darbu un lēmumu skaidrošanu sabiedrībai, tomēr kopumā aptaujātie ierobežojumu nepieciešamību saprot.
Nu, vieni runā vienu, otri runā otru, tā kā tur nevar saprast. Nav nekādas skaidrības.
Varētu labāk no politiķa puses būt tā komunikācija. Pasākumu kopums, ko darīt cilvēkiem, vairāk vajadzētu politiķiem stāstīt. Tā situācija ir diezgan katastrofāla šobrīd, man šķiet, kad cilvēki tā kā neievēro īstos noteikumus un nesatraucās vajag.
Nu, man ir tāda sajūta, ka mēs tiekam bārti, jo mēs neesam pietiekami labi, bet man liekas, ka vairāk vajadzētu tādas līdzjūtīgas attieksmes un paskaidrot, kāpēc kaut kas tiek pieņemts, ka nevar teikt cilvēkiem, redz, sēdēt mājās un nekur neiet un vienlaikus neparūpēties par to, lai viņiem ir par ko nopirkt maizi.
Nu, valdībai noteikti neusticos, tāpēc, ka viņi ļoti daudz dažādas kļūdas dara.
Valdības komunikācija krīzes laikā varēja būt labāka, skaidrāka un saulaicīgāka, lai cilvēku un uzņēmumu zinātu, ar ko rēķināties, stāsta tiesības sargs Juris Jansons. Tiesības sargs skaidro, ka valdības komunikācijai šobrīd ir liela nozīme, tāpēc Jansons sniedzis arī rekomendācijas tās uzlabošanai.
Tāpat esmu vērs uzmanību par nepieciešamību nodrošināt plašāku informāciju par emocionālās veselības atbalstu un saskarsmes uzturēšanu bērniem un vecākiem.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs Jānis Enziņš uzskata, ka šobrīd ir manām stratēģijas trūkums. Kā arī krīzes vadības grupa, kurā tiek pieņemti visi svarīgākie lēmumi, ir noslēgta. Un tur ir manāma būtiska iesaistas problēma, pauž Enziņš.
Faktiski šobrīd mēs redzam pretējo. Politiķi ir ierobežojušies, ja, viņi paši ir gudri, viņi visus zina. Nu, un sanāk, mums tas tā kā sanāk. Katrā ziņā es domāju, ka nepārveidojot šo te krīzes vadības, tāds krīzes stratēģisko vadību, es neko labi īstenībā nesagaidu.
Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docents Edvīns Denovskis valdības lēmumu pieņemšanu salīdzina ar ziņu nodošanu militārajā dienestā. Kad komandieris izsludina pavēli, tā vēl ir jānogādā līdz pulkam. Denovskis stāsta, ka valdības lēmumiem ir jābūt sistemātiskiem un skaidri sabiedrībai nodotiem.
Ir maldīgi domāt, ka ar tiesību akta pieņemšanu un izsludināšanu viss ir panākts. Lai realitātē panāktu tiesību normu īstenošanu ar izsludināšanu vien, jo sevišķi šādos apstākļos nav pietiekami. Jo sevišķi, saprotot arī cilvēku instinktu, ja tās tiesību normas bieži mainās un arī ierobežojumi bieži mainās, viņi tam atmeta roku. Viņi saka, mēs vairs nespējam izsekot.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no JKP skaidro, ka ar šādu krīzi valdība, tāpat kā visur citur pasaulē, saskaras pirmo reizi, tāpēc pieņemto lēmumu skaidrošana reizēm esot novēlota. Viņa prāt komunikācija ar sabiedrību iespējams būtu jāuztic profesionāļiem, nevis politiķiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.